Европа за мен. Ефир за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз. Предаването се излъчва с финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент.
Добре дошли в днешното издание на предаването Европа за мен. Единственото в българския радиоефир, което се осъществява между медия и главната дирекция комуникации на Европейския парламент. Знаете, най-динамичната институция в нашето европейско семейство. Какво се случва в Европарламента през тази седмица, ще научите единствено при нас. Ще имате възможност да чуете и някои коментари на експерти и най-важното да разберете какво е мнението на Евросъюза по външни политически теми. Тази седмица очакваме и много острата позиция по отношение на украинските протести. В същото време обичайният виновник за лошите отношения между Унгария и Европейския съюз, премиерът Виктор Орбан, подписа неотдавна силно критикуван договор с Русия за разширяване на ядрена централа в Унгария, а пък днес на всичкото отгоре призова енергично Европейския съюз да изгради прагматични връзки с Москва. Това според него е наложително, защото Съюзът има нужда от енергия за своето устойчиво икономическо развитие. Орбан беше силно критикуван в родината си, защото подписа договора с Русия за разширяването на централата ПАКШ без тръжни процедури и без дадена зелена светлина от унгарския парламент. Днес премиерът припомни, че Европа няма да успее, ако не може да осигури енергия на конкурентни цени. Ето защо трябва да преосмислим ролята на ядрената енергетика, като трябва да отбележим пък ние тук, че Унгария е силно зависима от Русия в енергиен план. Руската федерация доставя 80% от потребявания в Унгария петрол и 75% от потребявания природен газ. Вие сте с Европа за мен.
Европа за мен. Позиция в ефир.
Преди няколко издания ви срещнахме с председателят на Лигата на младите избиратели в Европа от българска страна, Лора Любенова. С нея Добрина Добрева коментира как българските избори ще са част, кампанията за европейски избори ще, в България ще е част от общо европейската и изобщо какви са предизвикателствата, как младите хора могат да очакват. Продължаваме сега в позиция в ефир с Лора Любенова, която наистина се оказа, че има какво да ни каже.
Как Лигата работи в страните членки на Евросъюза и каква ще бъде програмата за България?
Според политическата култура, всяка една държава преценя кои са допустимите дейности. Аз мисля, че няма да крием за нас най-голямото притеснение като България е, че ние имаме голямо разнообразие от политически партии. Подписването на споразумение с такъв голям брой политически партии, надяваме се да не се окаже проблем. След това, кои партии ще участват, какви блокове, също е една технологически политически процес, който се надявам ние да успеем основателно бързо да се справим. Аз искрено се надявам да има политически дебат, фокусиран политически дебат върху важните теми. Нещо, което на нас не ни харесва като млади хора, може би, са дебатите, които се държат по-скоро отклоняване от важните теми. Дебатите, които се държат повече обиди и квалификации, отколкото отново политическата същност.
На европейско ниво, в другите страни членки, как се организира лигата, как ще работи, да речем в така наречените силни страни, там какво ги тревожи преди изборите.
Там ги тревожи по-скоро достъпът на младите хора до кампанията, от гледна точка на това млади кандидати, понеже в установените демокрации по-трудно да достигнат млади кандидати в листите, защото в повечето случаи първите поне 5 избираеми места са заети от вече утвърдени политически фигури, бивши министри. Проявата на младо лице в листите е една от трудните задачи. Проявата дори на жени в листите е трудна задача да са на избираеми места.
Тук ще питам за страните от Източна Европа, нашите съседи най-вече, например в една Гърция, която беше в фокуса. през този мандат на европейските институции.
Колегите в Гърция работят също усилено върху тяхната кампания, но и там политическите субекти са проблем. Те имаха много силно установена демокрация, която не беше поставена под въпрос. Имахме два големи политически субекта, като Нова демокрация и ПАСОК, които бяха партиите от ляво и дясно, които никой не поставяше под съмнение. Към момента изборните резултати, които се показват в Гърция, е, че ПАСОК е взела 36% на предходните евроизбори, а сега прогнозата е за 6%. Такъв срив в политическата обстановка в Гърция никой не е очаквал. Може би за Източна Европа, ако нали говорим като цяло за Източна Европа и страните на прехода от Източния блок, такъв срив в политическите партии за, в рамките на 4 години е нормално. Но за Гърция никой не беше очаквал това. И най-важното, там много крайните партии, както крайно ляво, така и крайно дясно, са водещите партии. Дали те ще приемат една такава кампания, все още те са самите, както в България, са в момент на договаряне, да си партнират с младите хора и да чуят тяхното искане или ще останат в едно по-крайно политическо говорене и крайно политическо говорене като тип митингова демокрация, която и в България наблюдаваме в момента. Това не мога да кажа. Колегите, те също все още се борят с този проблем. Но да, там сривът на доверието към традиционните партии е чудовищен смисъл. От 36% на 6% сами може да си представите.
Как една Хърватия, която за първи път всъщност ще гласува, така, насочва усилията.
Хърватия там още по-труден. Политолозите, нали, с които работят, те им е трудно да направят предположение, понеже те също имат до този момент, доскоро управляваше лявата партия там, Социал-демократическата партия. След това те претърпяха крах на местните избори. И дали този крах ще се прехвърли към евроизборите? Те работиха в крайна сметка за това еврочленство най-усилено, тъй като бяха партията във властта. Все още трудно се каже, понеже нямат данни при сходни избори, с които да могат да сравнят. Но се очаква като общо избирателното ниво да е високо, смисъл да има господвателите да са заинтересовани да гласуват.
И младите.
И младите хора, смисъл. Мисля, че надеждата към Европейския съюз все още не може да се постави под въпроси към евроскептицизъм към този момент. Все пак те са само на една година държава член на Европейския съюз.
В Румъния как стоят нещата? Една от страните, които си спечелиха за същото време членство като нас, обаче повече лоби в Европейския съюз.
Това е въпрос на вътрешната политика, как си взаимодейства с външната политика на самата държава членка.
И аз го подхвърлям там, така, да. Защото да, вътрешната политика пък е така гаранция за доверие.
Там има една особеност, че тяхният национален младежки форум в Румъния, докато национален младежки форум обединява също и младежките политически организации, чрез които на нас ни е по-лесно да си взаимодействаме с политическите партии на ниво избори и все пак бих казала, че в момента, в който ти се държаш в себе си младежки политически партии, политическата си култура е на по-високо ниво. Румънският младежки форум, който също е на същата възраст като българския, приблизително, не съдържава младежки политически партии в себе си. И от тук нататък тяхното желание да се кооперират с партиите по време на изборите и реализирането на тази кампания е една идея по-трудно, но не мисля, че това отговаря, нали, на цялостното развитие на страната и на цялостното разстроение към евроизборите. Аз мисля, че в Румъния евроскептицизма все още е далече от проявата на евроизборите.
Да кажете къде тази лига е най-добре организирана? Има ли пример тук?
Като в организация, не знам, аз мисля, че всяка една държава има своите предизвикателства. Може би по-голям е интересът към евроинституциите в Белгия, по-голям интересът е в Холандия, но въпреки и там, когато говорим с колегите, казват, че разликата към политиката от столицата, към провинцията, има огромна разлика и очакват разлика и в избирателния вот като процент. Може би най-голямото предизвикателство е неформалното образование и как младите хора се пак получават информация за изборите. И разбира се, отличниците на цялата кампания се очаква да бъдат Австрия, тъй като австрийците все пак те въведаха избирателно право на 16 годишна възраст. Там младите хора могат да гласуват на 16 години. Те получават активно гражданско образование още 14 годишна възраст, така че на 16-те са готови да бъдат активни граждани. Така че всички очакваме Австрия да бъдат отличници на кампанията.
Европа за мен. Имаме ли връзка?
Сега в Европа за мен ще говорим за цялостния отчет на нашият съюз по отношение на външната политика на страните членки през изминалата 2013 година. Знаете, в първите месеци на новата година традиционно започват да излизат подобни, как да го кажем, качествено-количествени оценки за работата на голямата институция и на нашата общност. Четвъртото издание на външнополитическия бележник, Scorecard 2014, както е оригиналното му заглавие, изследва 66 отделни аспекта от европейската външна политика в 6 ключови области. Отношенията с Съединените щати, Китай, Русия, страните извън Европейския съюз, Близкия изток и Северна Африка, но разбира се и представането на Европа в многостранни институции, както и управлението на кризи. Авторите на изследването също така дават оценки на отделните страни като лидери и изоставащи. Повече забележника научаваме сега от Юлия Владимирова.
Истината за пореден път се вижда чрез фактите и сравненията и те говорят, че България не е активна като външнополитическо присъствие и позиции. Това каза и Меглена Кунева, член на Европейския съвет за външна политика, който представя и бележника за 2014 година. Според нея, България винаги е твърде пристрастна по теми като Украина, като присъединяването на Сърбия, твърде пристрастна е и по темата за бежанците от Сирия.
По нито една от тези теми България нямаше, при положение, че се случва буквално в съседната къща, България нямаше адекватна, ако мога така да кажа, страстна позиция за това какво се случва в Европа, за това какво се случва в света. Нека поне в една област ние да проявим истинска политическа страст. На мене специално това ми липсва, което означава, че няма как да заразиме и хората със самочувствието, че България значи. Това са фактите. Както и да ги четеме и от пред назад и отзад напред, те значат едно и също. В най-добрия случай сме в онази средна посредствена част. Всъщност на много места да се измъкнем от долната, от дъното и да минем една-две степени напред е направо мечта. Но защо във външната политика? Ако имаме структурни проблеми с икономиката си, ако имаме структурни проблеми с образованието си, за които наистина трябва много и много време, трябва финанси, трябва умения, защо във външната политика не можем да бъдем това, което една Естония може да бъде, което една Полша може да бъде? И аз говоря за нови страни.
Фактите и резултатите на Европейския външнополитически бележник за 2014 година бяха представени подробно от Кадри Лиик, която е от лондонския офис на Европейския съвет за външни отношения. Кадри Лиик сега ще даде отчет на това, кои са били лидерите и изоставащите по отношение на външната политика страни в Европа.
Какво можем да кажем за държавите членки в момента? Кои са лидери и кои са изоставащи? Новото развитие е, че Франция зае водеща позиция по много въпроси, но отново трябва да повдигнем въпроса за това дали да бъдеш лидер е достатъчно да имаш последователи или това не е необходимо. Защото Франция винаги е била активна, но също така никога не е имала особено много последователи. Добрата новина е завръщането на Италия. Италия беше изоставаща държава в продължение на много години, но сега с новото правителство и с новия си външен министър, външната политика на Италия получи нов импулс и сега е напълно различна и това показва как от една отделна личност все още може да направи разлика. Ако имаш политики, на които можеш да разчиташ и хора, на които можеш да разчиташ, това ти дава съвсем различно позициониране на международната сцена. Това е една от причините, поради които Швеция е толкова успешна. Те имат ясно изразени приоритети, много са последователни, имат много добри дипломати и не на последно място имат много активен външен министър. Затова Швеция е винаги сред страните, които са лидери в Европейския съюз. За съжаление, Германия, която играеше конструктивна роля за много години, е изоставаща в много отношения. Това може да се каже и за Гърция, като там си е традиция. Същото за жалост може да се каже и за България. Тя по-скоро може да бъде наредена сред изоставащите и аз бих искала тази ситуация да се промени. Сигурна съм, че това може да стане.
За Европа за мен, Юлия Владимирова.
Европа за мен. Моят глас.
Той гласът днес е и позиция в ефир, но няма как да иначе, защото Юлия беше на събитието, което е свързано с оценката на външната политика на нашата общност. А знаем, че в последните години тя е изключително важна, включително във вътрешен план, за това, което ще рефлектира и върху страните членки по време на изборите, задаващи се през края на май. Защото външната политика в смутни времена определя и политическите пристрастия на хората, пък Европейския съюз и партиите на европейско ниво се нуждаят от тяхната подкрепа. При пламнала на 1600 км от външната граница на Европа, Сирия, при още по-близка Украина, която е на ръба на гражданската война и при невъзможност да бъдат решени газовите отношения на доставките с Русия, като че ли Европа има доста повече предизвикателства външен, отколкото във вътрешен план. Или поне не по-малко. Добър ден, Юлен.
Добър ден.
Няма как да не те попитам. Тя оценката е нещо хубаво, нали, когато се прави, обаче от нея произхождат и някакви, как да кажа, анализи или пък...
Така е, наистина. И странното е това, което аз не очаквах, че тази 2013 година в въпросния външнополитически бележник бе отбелязана като доста по-успешна от предишните години, именно заради факта, че преди Европа беше затънала в криза, в икономическа, финансова, обществена, хората бяха на улицата, Гърция, да споменем, Испания. И Европа по някакъв начин по-трудно успяваше да намери време и сила и енергия да, и ресурс най-вече да обърне внимание на външната политика. Затова и 2013-та беше наистина отчетена като по-успешна за европейския външнополитически съюз или контакти по-скоро с тези страни. И само да кажа за бележника, че изследва 66 отделни аспекта от европейската външна политика. И двата най-големи външнополитически успехи на високо равнище са по Косово и Иран, а също така и Сирия, както ти спомена. Тук според мен хората ще разкритикува, че какво е направил, кой знае какво е Европейския съюз за Сирия, но според специалиста Карди Лиц, която я чухме преди малко в репортажа, тя е от лондонския офис на Европейския съвет за външна политика. Според нея Европа е направила това, което може и което ѝ е позволено да направи, защото нека сме наясно, Европейския съюз все пак няма толкова права да се намесва в тези точки от света.
То е така и не случайно аз лично така, с радост по-скоро, но не толкова сериозно приемам неща от сорта на това, което ще направи тази седмица Мартин Шулц в Брюксел, ще представи банер в подкрепа на журналисти, които са задържани като заложници в Сирия. Сега малко несериозно ми се струва от страна на Шулц, нали, председателя на една такава голяма институция, да открива банер в подкрепа, при положение, че все пак има и други дипломатически механизми, нали, на които не сме чужди като държава. Аз виждам тук и на страницата оценките на отношенията между Европа и останалите страни. Сега, ако минем към Съединените американски щати от Сирия, не че има пряка връзка, всъщност що да няма, тъй като американците отново са много активни в Близкия изток, но пък там един огромен скандал беляза външните отношения през 2013 и не виждам как може да бъде наречена успешна в отношенията между Европа и щатите, при положение, че се оказа, че Агенцията по сигурност на Америка е послушала само без тебе и мене, почти всички.
Не се знае.
Меркел в кревата, не знам кой е в банята и това съвсем сериозно. Плюс половината европейски граждани, образно казано. Там нещо беше ли коментирано? Или?
Не, за съжаление не, но Съединените щати са отчетени като успешни заради трансатлантическите отношения и възможността да се започнат преговори за този проект, който също търпи много критика.
Той търпи. А искаш да кажеш, че това с подслушванията е пропуснато изобщо?
Абсолютно, да. Абсолютно наблегна се на този пробив в трансатлантическите отношения и започването на преговорите. И отварянето на Европа и на пазарите с Съединените щати, възможността европейския пазар да се разрасне и да има пък повече достъп и до големия американски пазар. Скоро четох в Guardian една интересна статия, че всъщност това Тя е критична, естествено. Това означава този трансатлантически пакт, означава влизане на големите корпорации в Европа и това, че те могат да съдят всеки тези големи корпорации. Сега мисля, че в Австралия се случи и те забраниха пушенето чак сега в Австралия и една американска компания за цигари ще съди Австралия с много, за много, много, много пари, заради това, че забранява цигарите.
Те без малко и за горивата, за акцизите високите, за горивата на авиокомпаниите щяха да съдят Европа, нали? Помниш този скандал, който също, между другото, през 2013-та стана.
Да.
Заради стратегията 2020 и намаляването на емисиите, много от американските и китайските компании трябваше да плащат доста повече. Не се случи, Европа като че ли клекна тук или се отдръпна, защото все още сме твърде неконкурентни на тези големи пазари. Русия ми е много интересна в тази ситуация, най-вече в контекста с Украина. Скандални разкрития за прибити от руски говорящи хора, протестиращи през последните дни в BBC, в CNN, CNBC гледах през последните няколко дни. Европа там като че ли продължава да е на ниво декларации. Не знам какво се случва.
Да, за съжаление там представянето е най-зле. И невъзможността с енергийните, там по енергийните въпроси да се коментира и да се говори с руснаците. И в момента с Украина там отчетоха най-ниска степен на добри външнополитически отношения
време
с Русия. Руснаците, да кажем, те са негодни за всякакви преговори с било то с американци, било то с европейци. Те имат собствен...
Те и със себе си трудно преговарят последните години. Но има там нещо любопитно. Не с Виктор Орбан, унгареца, който е под, разбира се, в рамките на Европейския съюз, неговата държава, подписа споразумение с Русия без да уведоми никого и то е ядрено споразумение. Mm-hmm. Виждаме, че като че ли там и контролът е слаб. Една страна, която беше много критикувана и заради свободата на словото през миналата година, ето 2013-та, като можем да посочим и това, пък сега съвсем не се допитва до съвета на Европейския съюз. Като че ли много неща изтървава по отношение на Русия и на изтока Европейския съюз.
Така е. Да, със сигурност отчетоха добър резултат с Иран и Косово и Сърбия. Наистина като резултати, че Европейския съюз по някакъв начин наистина е повлиял на събитията, довели до мир между Косово и Сърбия.
Но то всъщност мир, силно казано, имаше едно историческо верно споразумение. Ама то до какво ще доведе в дългосрочен
предстои да,
план?
Предстои да видим. Но виж, за България, всъщност в материал, който мина преди малко, фокуса беше повече за България, беше Меглена Кунева като член на този съвет за външна политика и нейното мнение, сега не знам доколко то е повлияно и политически, защото знаем, че тя е политически активна, реформаторския блок и така нататък, но според нея България не по никакъв начин не бележи позиция във външната си политика и това е много жалко, защото нещата се случват в страни близо до България.
Ми ние по собствената си историческа тема и диаспора не можем да приключим нещата. Един път с Македония, втори път с българите, които са в днешна Украина, дори ако щем.
Така е, и сме изоставащи. Че... Наистина, в не само мнението на Меглена Кунева, това са фактите в доклада. Може да се види, бележника, не доклада, може да се види, че България е една от страните, които са на последно място в таблицата по активност.
И не само в това отношение, в двете големи стратегии, Черноморската и Дунавската, нашата страна е една от най-пасивните. Юлия Владимирова в Моя глас през днешния ден. Останете с нас, защото е време да оценим и медийната среда според Европейския парламент в България.
Европейския парламент и гражданите.
Продължаваме в Европа за мен с поредната тема от седмицата. През последните няколко дни Европейското информационното бюро на Европейския парламент организира поредната среща за представяне на годишния доклад за миналата година. За медийния мониторинг, ще си кажете, твърде често се случва това. Ами, общо взето е така. Въпросът е да има резултати. Сега ще разберем дали е така. По-скоро Европарламента го интересува как присъства в българските медии и ние, ако сме през позицията на медия, която отразява работата като никоя друга, дали е така положението при останалите? През изминалата година интересът на нашите медии към теми, свързани с Европейския парламент, се е повишил. с около 20% в сравнение с предходната 2012, като най-силно изразен интересът през второто и четвъртото тримесечие на 2013 година. Повече за тенденцията разказва Николета Даскалова от фондацията Медийна демокрация. В интервю на Лъчезар Христов чуйте.
На първо място става ясно, че се увеличава интереса на българските медии към европейската проблематика. Ако сравняваме чисто количествените, така в количествено отношение данните, т.е. информацията, новините посветени на темата за Европейския парламент, в сравнение с 2012 година, регистрираме ръст от увеличение с 20%, което наистина е показателно за едно много стабилно разрастване на информацията, посветена на темите за Европейския парламент, което неминуемо води и до по-висока информираност и на самите граждани за това какво се случва в Европа и по-специално във връзка с европолитиките. Това е един от важните изводи. Друго нещо много характерно за информационния поток през изминалата година е, че наблюдахме едно много концентрирано преплитане между вътрешнополитически теми и европейски теми. Тоест, имаме много силно и активно говорене от страна и на български, и на чуждестранни членове на Европейския парламент по теми, свързани с вътрешно-политическата ситуация в страната. Като, например, изборите, предсрочните избори за Народно събрание миналата година, ситуацията след изборите, конституирането на новата власт, партийните конфигурации и така нататък. И в тези дебати така са обговаряни преди всичко в един оценъчен тон, с категорично изразяване на подкрепа или на критика от евродепутатите в съответствие с големите политически семейства, към които принадлежат.
Кои български европолитици така регистрират най-активно медийно присъствие и са най-интересни за аудиторията?
Най-интересни за медиите на първо място са на първо място Ивайло Калфин, Илияна Йотова е втора, трети Слави Бинев и след това следват български представители на Европейската народна партия. Като тук може да кажем, че има три вида модела на медийно присъствие на евродепутатите, на българските евродепутати. От една страна имаме политически фигури, които се изявяват като експерти. Тоест, те присъстват в медиите в качеството си на притежаващи определени компетенции по европолитически въпроси. Има и други обаче, които са по-активни като така партийни агитатори. Те са по-активни за това да агитират за своята партия на народен терен. А има и една трета група български евродепутати, които са, наричаме ги непознатите евродепутати, условно така ги наричаме. Те са по-слабо активни в медиите, има така спорадично се изявяват, основно в контекста на политическия пиар и като цяло има недостатъчна медийна информация за тяхната дейност в Европарламента. Какво всъщност правят те в Европарламента? Това не е достатъчно ясно за аудиторията.
В тази връзка е малко по-страничен въпрос. Проекта на Българското национално радио Европа за мен акцентира и се занимава конкретно с дейността на Европейския парламент в България.
Със сигурност може да ги дадем като добър пример, защото, между другото, прави впечатление в масива медиите, които участват в подобни проекти с идеята да представят повече европейска тематика на българската публика. Открояват се като медии, които поддържат така по-голямо тематично разнообразие и неутрален тон в медийните репрезентации. И тук обществените медии правят впечатление, правят наистина добро впечатление.
И така един последен въпрос в контекста и на предстоящите евроизбори. Нивото на свобода на медиите у нас като цяло и как очаквате да бъдат отразени тези важни избори?
Нивото на свобода на медиите е така много тежък проблем, който независимо от темата за Европейския парламент може дълго да обсъждаме. Вижда се, че медиите като цяло функционират в един режим на много силна зависимост, икономическа и политическа, определени кръгове, самите медии водят така борби между тях си, пристрастията проличават много, много ясно. Изобщо неутралността е много трудна за намиране. По отношение на очакванията ни за кампанията за евроизборите в тази среда, няма как да очакваме една спокойна кампания, въпреки че има евродепутати, които вече излязоха с такива послания. Те се опитват да ни убедят, че трябва да се води дебат по същество, по-спокоен, така по-умерен тон. тон, но очакванията са по-скоро за една по-напрегната кампания и със сигурност тази кампания ще бъде и тя вече е по-различна от предишната кампания за европейски избори, защото вече акцентът не е върху това да се гласува. Вече медийните призиви не са насочени върху само следенето на избирателната активност, а са насочени по-скоро към така търсене на отговор на въпроса как европейските избори ще разплетат напреженията преди всичко на вътрешно-политически терен и второ на общо европейско ниво. За евроизборите се говори в медиите като за така много ясен лакмус, който ще посочи ясно какви са нагласите, електоралните нагласи в страната и това евентуално би могло да доведе до разпад на сега съществуващото статукво или пък до неговото затвърждаване.
Това беше Николета Даскалова от фондацията Медийна демокрация за мониторинга Европейският парламент в българските медии. През 2013 година тонът и посланията, с които медиите обръщат темата за предстоящите избори за Европейски парламент, създават очакване за една специална предизборна кампания. Медийната картина очертава три нива на значимост на евровота. Първо, във вътрешно-политически план, изборите за Европарламент ще дадат ясен знак за електоралните нагласи в страната, което от своя страна би могло да потвърди или да преобърне статуквото. Второ, новоизбраният Европейски парламент ще утвърди избора на следващия председател на Европейската комисия, което удвоява тежестта на вота като предпоставка и за бъдещи конфигурации в Европейския съюз, логично. И на трето място, на общо европейско ниво, изборите се очертават като решителна и съдбовна за Европейския съюз битка между еврооптимизма и евроскептицизма. Така поне вещаят по ефектните медийни прогнози.
Накратко за Европа.
Ето накратко и акцентите, които Европейския парламент избра за да бъдат разисквани през тази седмица. Започваме от утрешния ден, когато ще са концентрирани повечето събития. Президентът на Европарламента, председателят Мартин Шулц, ще се срещне с италианския президент Джорджо Наполитано във вторник. Те ще присъстват на конференция в световните часове, която ще отбелязва 300-та годишнина от проекта за договор Спинели. По-рано, същия ден, Мартин Шулц ще се срещне с Джон Аш, председател на Общото събрание на Организацията на Обединените нации. В сряда Шулц ще представи и банер в подкрепа на журналистите, които са задържани като заложници в Сирия. В края на седмицата неделя той ще посети Израел и палестинските територии. Онлайн музикалните доставчици на територията на Европейския съюз следва да изградят музикалните стриминг услуги по-лесно достъпни, а правата на артистите би трябвало да бъдат по-добре защитени от нови правила, които утре ще бъдат гласувани от депутатите. Гласуването ще бъде последвано и от пресконференция. Казах вече, Джорджо Наполитано, президент на Италия, ще бъде и в пленарна зала. Той, знаете, и бивш председател на Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент и в това качество ще изнесе официално обращение към депутатите утре на обяд. Сериозните пазарни злоупотреби с вътрешна информация и манипулиране на финансовите пазари трябва да бъдат обявени за престъпление във всички държави от Европейския съюз и да се наказват с присъди съгласно правилата за неформално договорености между Съвета и Европейския парламент. Това ще гласуват депутатите утре. Пресконференцията е насочена за 15:30 централноевропейско време. Членовете на Европейския парламент ще гласуват и резолюция, призоваваща Евросъюза да засили ангажиментите си и да сложи край на страданията на цивилното население в Сирия. Дебатът е в сряда, а гласуването в четвъртък. По отношение на пътниците, още нови решения ще има и през тази седмица. Актуализирани правила трябва да гарантират, че пътниците получават бърза информация и по-голяма помощ и им се предлагат алтернативни пътувания или обещетения, ако техните полети са забавени или отменени. Членовете на Европейският парламент налагат това, за да се спрат злоупотребите и лошите търговски практики, като се въведат ясни процедури за това. Депутатите ще са готови да гласуват и единният механизъм за банковата, за фонда за финансиране на банки. Това е третата и вероятно последна стъпка към започването на изграждането на банковия съюз. Това ще стане след следващите преговори с Съвета на Европейския съюз в сряда. Правилата, разбира се, ще направят банките по-безопасни, благодарение на по-добър контрол, защита на спестяванията на вложителите и, разбира се, ще се защитят данъкоплатците от фалиращи банки. И на финала няма как да бъдат пропуснати евро-руските отношения, и то в контекста с политическата криза в Украйна. Търговията и, разбира се, ще бъде направен отчет на доклада за посещението на делегацията на Европарламента в Киев. С това се разделяме. Идната седмица ще бъдем отново заедно, точно в 14 съновините.
Европа за мен. Ефир за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз. По Хоризонт всяка сутрин в 8.30 часа. По Радио София, понеделник от 13 часа. И на bnr.bg. С финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент. София
94,5,
Своге
90,4,
Ихтиман
104,6,
Самоков и Боровец
100 мегахерца.